kuuluu paremmin. Nouse salkoon, lippu valkoinen, piirrä pilviin, risti sininen. Se on kallein aarre isänmaamme, merkki kuninkaamme, liitto ikuinen. Nouse salkoon, toivo sydänten, nouse salkoon, risti Jeesuksen. Se on Lasse Heikkilän sanoitus ja sävel, ja tämä Lasse Heikkilän isänmaallinen hengellinen laulusarja, sehän valmistui jo viime vuosituhannen puolella, 1998. Ja jossain haastattelussa ihan hiljakkoin siis tämä Lasse Heikkilä sanoi toiveenaan, että hän toivoisi, että tämä messu voisi siirtää uudelle 2000-luvulla varttuneelle sukupolvelle kiitollisuutta isänmaasta ja hengellisestä perinnöstä. Ja tässä messussa nuorten osuus onkin oikein vahva tässä toteutuksessa. Meillä on täällä OPKON eli Suomen opiskelija- ja koululaislähetyksen nuorten ryhmä, joka palvelee eri tehtävissä. Ja sitten minulla on tässä lista, jonka ajattelin tähän alkuun lukea näistä meistä toimittajista, niin teidän ei tarvitse miettiä, että ketä täällä edessä on. Eli tämä OPKON bändi, siinä soittavat Erika Savolainen huilua ja Esa Savolainen hoitaa perkussioita. Elli Lehmonen soittaa selloa ja Eevi Lehmonen viulua ja myös ei taida nyt tanssia tässä, mutta vähän myöhemmin ehkä. Katsotaan. Ja Olli Lehmonen, hänellä on musiikin johto. Ja kanttorimme Vivian Janhonen toimii pianistina ja mukana tässä säestysryhmässä. Meillä on suntiona tänään Samuli Kivelä ja tekstin lukijana on Vuokko Kuoremäki. Ehtoollisella avustavat Seppo Hautalahti, Jukka Kallioinen ja Hannu Lehmonen. Ja kolehdin kannossa sitten Terttu Suopellonmäki ja Samulia avustavat Terttu Suopellonmäki ja Ilona ja Voitto Lehmonen. Ja sitten teitä vastaanottamassa tuolla oli Ulriikka Ala-Nikkola ja Paula Forsgren ja taisi olla Terttukin siellä Suopellonmäki. Ja minun nimeni on Pekka Mäkipää, toimitan tämän messun. Kaikki sydämellisesti tervetulleita olette tähän. Mainittakoon vielä, että teillä varmaan nyt kaikilla on kädessänne messun vihkonen, joko hyvänäköisille tämmöinen pieni pränttinen ja sitten, jotka kaipaa vähän isompaa, niin sitten on tämä. Jos nyt joltakin vielä puuttuu, niin tuolla käytävän päässä on molempia tarjolla. Ja laulujen järjestyksen te näette näiltä virsitauluilta. Ja huomaatte, että siellä on yksi vähän pienemmällä kirjoitettu, se on siis virsi. Tuttu päivä vain virsi, joka tulee sitten, kun sen aika on. No niin, me aloitamme suomalaisen messun laululla numero 13.
Thank you.
meidän Jumalamme asuu korkeudessa ja pyhyydessä, mutta myös lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän ja murtunut mieli. Koska olemme tulleet hänen eteensä, tunnustakaamme hänelle syntimme ja syyllisyytemme yhteen ääneen laulun numero 4 sanoi. Ystäväni, ole rohkealla mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä. Laulu numero 5.
Thank you.
Kaikki synnit on anteeksi annettu, on syytä laulaa oikein keuhkojen kyllyydestä numero 6.
Harmauden keskellä kukkauden häivä, tänään on herkkien laulujen päivä. Jumala on päässä kuiskaus matkan, keveillä jaloilla kulkua jatkaa.
Pyhä Jumala, sinun rakkautesi on suurempi kuin koskaan voimme käsittää. Kiitos, että sinä aina jaksat odottaa lapsiasi kotiin. Eksymme niin helposti tieltäsi ja lähdemme seuraamaan vääriä polkuja. Kiitos, että monin tavoin kutsut meitä takaisin luoksesi. Älä anna minkään asian tulla yhteyden esteeksi välillemme. Auta meitä ymmärtämään, että sinun kutsusi on tarkoitettu kaikille ihmisille. Kuule rukouksemme Jeesuksen pelastajamme tähden.
Amen. Seuraavaksi kuulemme päivän lukukappaleet. Vuokko Kuoremäki, ole hyvä.
Jesajan kirja, luku 57, jakeet 15-19. Korkea ja ylhäinen, hän joka pysyy ikuisesti, jonka nimi on pyhä, sanoo näin. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. En minä ikuisesti ole teihin vihastunut, enkä loputtomiin teitä syytä. Jos niin tekisin, teidän voimanne herpoaisi, eikä yksikään luoduistani kestäisi minun edessäni. Hetkeksi minä vihastuin tähän syntiseen kansaan. Löin sitä ja käänsin vihassa kasvoni siitä pois. Harhautuneena se kulki omien halujensa teitä. Ne tiet minä olen nähnyt, mutta nyt tahdon parantaa tämän kansan, johtaa sen askelia. Tahdon antaa sille lohdutuksen. Sen surevien huulille minä annan ylistyksen hedelmän. Minä annan rauhan, rauhan lähelle ja kauas, sanoo Herra, ja minä parannan heidät. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 5, jakeet 5-11. Samoin te, jotka olette nuorempia, tyytykää asemaanne vanhempien alaisina. Ja te kaikki, pukeutukaa keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona, ja etsii, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Tiedättehän, että veljenne kaikkialla maailmassa joutuvat kokemaan samat kärsimykset. Kaiken armon Jumala on Kristuksessa, Jeesuksessa, kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyänne hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät. Hänen on valta iankaikkisesti. Aamen.
Vuosi luojan kämmenellä numero 3.
Thank you.
tämän kadonnut ja jälleen löytynyt sunnuntain saarnateksti on Luukkaan evankeliumin 15. luvusta jakeet 1-10. Nousemme kuulemaan. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Fariseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen, tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Silloin Jeesus esitti heille vertauksen. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99, lähtee sen kadonneen perään ja etsii kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Minä sanon teille, näin on taivaassakin. Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin 99 hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Tai jos naisella on 10 hopearahaa ja hän kadottaa niistä yhden, niin totta kai hän sytyttää lampun, lakaisee huoneen ja etsii tarkoin, kunnes löytää sen. Ja rahan löydettyä hän kutsuu ystävättärensä ja naapurin naiset ja sanoo, iloitkaa kanssani, minä löysin rahan, joka olin kadottanut. Yhtä lailla, sen sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen. Hyvä seurakunta, meillä on tänään edessämme hyvin tuttu teksti ja voisi sanoa, että varhaisin kristillinen kuva Jeesuksesta. Karitsaa kantava, olallaan kantava paimen. Sen voi löytää Rooman katakompeista. Aika varma, että täällä Äänekosken seurakunnan pyhäkoulumateriaaleissa on tuo kuva ja kuulkaa, sen voi löytää jopa Itä-Turkin Aleviittikylän muslimikodin seinäryijystä. Tavallaan se on myös ymmärrettävää, koska tuon paimenkuvan taakse, harteillaan karitsaa kantavan paimenkuvan taakse, kätkeytyy oikeastaan koko Raamatun pelastushistorian väkevin sisältö, keskeisin sisältö. Juutalainen uskontunnustus sanoo, että minun isäni oli harhaileva aramealainen, joka muutti vähälukuisen väkensä kanssa Egyptiin ja asui siellä muukalaisena. Ja sieltä Herra Israelin paimen, niin kuin psalmit sanovat, johdatti kansan turvaan ja luvattuun maahan, kantoi heitä. Ja kun ylösnoussut Jeesus antaa lähetyskäskyn ja sanoo, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsekseni, niin itse asiassa hän sanoo, kootkaa lampaani kansojen keskuudesta. Te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa, maan ääriin saakka. Jeesus tuli, kuten apostoli Johannes todistaa, kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Ja tuo lammas, jota paimen kantaa harteillaan, tuo hellästi kotiin. Jos oikein isossa kuvassa katsomme, niin siinä on langennut ihmiskunta, ihmisenä oleminen. Juuri se, jonka osan Jeesus on uhrikaritsana ottanut osakseen. Eli ristillä omassa ruumiissaan hän avaa eksyneille oven takaisin tarhaan. Ja nyt kutsuu etsimään kadonneita kanssaan. Eli näin yhdessä tunnuskuvassa voi nähdä koko pelastushistorian. Ja nuo paimenen hartiat olivat Pietarillakin, apostoli Pietarillakin varmaan mielessä, kun hän päivän kirjetekstissä kehottaa Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Luulen, että tässä salissa aika moni on tuota kehotusta yrittänyt noudattaa huonommalla tai paremmalla menestyksellä. Vuorisaarnassahan Jeesus sanoi, että jokaiselle päivälle riittää omat murheet. Huominen pitää huolta sen päivän murheista. Että niitä ei kannata kasata, vaan heittää vahvemmille harteille. Ja muistetaan, että Pietari ei tuossa kehota ikään kuin laskemaan varovasti, vaan heittäkää päättäväisesti. Martin Luther oikeastaan sanoi saman sanan, kun hän kiteytti evankeliumin ytimen tällä tavalla. Hän sanoi, että synnillä on vain kaksi olinpaikkaa. Joko se on sinun harteillasi tai Kristuksen karitsan harteilla. Jos se on hänen harteillaan, sinä olet vapaa. Ehkä me usein ajattelemme, että no niin, meidän kannettavaksemme ei jää yhtään mitään. Hän otti kaikki murheet, taakat. Ei suinkaan, ystävät. Martti Luther jatkaa, että kristityllä on oltava väkevät hartiat ja rotevat luut, että hän jaksaa kantaa lihaa. Mitä hän tarkoitti? Lihalla hän tarkoitti toisten ihmisten heikkoutta ja syntiä. Niitä meidän tulee kantaa. Mutta onneksi ne suurimmat ja painavimmat, eli omat syntimme, murheemme, taakkamme, heikkoutemme, ne on Jumalan kiitos hänen poikansa harteilla. Ystävä, minkälaiset hartiat sinulla on? Meillä on aikamme ihmisiä, semmoisia oikein atlaksia, jotka kuvittelevat voimansa kestää ja kantaa kaiken. Ja voimakkaimmat jopa pakottaa toisetkin samojen taakkojen alle. Sitten on niitä, jotka vaan etsii vahvaa olkapäätä, jota vasten itkeä omaa ja toisten pahuutta ja maailman tuskaa. Ja sitten on olan kohauttajia, joiden harteet ovat teflonia. He eivät ota toisten murheita asiakseen, vaan huolehtivat itse itsestään. Ja luulen, että useimmat meistä luonnostaan ovat sekoitus kaikkia kolmea tyyppiä, atlaksia, olkaannojaajia ja olankohauttajia. Mutta todellinen kysymys on se, että mistä löytyy voimaa kantaa elämän murheita ja vastoinkäymisiä. Mulla on yksi hyvä neuvo, siis on hyvä aika ajoin tarkistaa, että mikä tai kuka minua tässä elämässä oikeasti kantaa. Mitä helposti meille kertyy asioita, joiden varaamme ikään kuin laskemme olemistamme ja elämistämme. Etsimme niistä tukea ja turvaa. Oli se sitten suosiota, menestystä, pulle- ja pankkitili, perhe, puoliso, hyvä harrastus, ystävät, monia hyviä asioita tietenkin. Ajattelen, että tässä kannattaa meidän Sellisti Ellin esimerkkiä seurata. Nimittäin kun Elli oli sylivauva, niin ihan pieni, sain häntä kanniskella. Hänellä oli tapana tehdä tämmöinen reality check, tai mikä se olisi, todellisuustarkistus. Tarkistaa tosiseikat, eli hänellä oli tapana kääntää päänsä tarkistaen, kenen käsivarsilla hän keinuu. Ja parkaista, ellei ollut tyytyväinen. Iso parku. Ellei kantaja ollut oikea. Ja sitten loppupeleissä oikeita kantajia ei ole kuin yksi tietenkin. Yksi ainoa, jonka käsivärsille kannattaa jäädä silloinkin, kun maskit putoavat, elämäntuet sortuu, turvaverkot pettää. Sinua kantavat ikuiset käsivarret. Turvasi on ikiaikojen Jumala. Ja tässä yhteydessä kannattaa muistaa isokatekismuksen määritelmän Jumalasta. Nimittäin tuttu määritelmä, mutta usein siihen palaan. Jumalaksi kutsutaan sitä, jolta tulee odottaa kaikkea hyvää ja johon on turvauduttava kaikessa hädässä. Jonkun Jumala on juuri se, mihin hän sydämen pohjasta luottaa ja uskoo. Pelkkä sydämen luottamus ja usko tuovat sekä Jumalan että epäjumalan. Aika ajoin tämmöistä todellisuustarkistusta on hyvä tehdä. Reality checking. Palataan kuitenkin tuohon vertaukseen vähän tarkemmin. Sehän oli siis vertaus, vaikka siinä on kolme kertomusta. Ja joka, tämä evankeliumin katkelma, tuttu katkelma, alkaa siitä, että fariseukset ja oppineet paheksuvat sitä, että Jeesus syö syntisten seurassa, syö heidän kanssaan, hyväksyy heidät. Silloin Jeesus esittää tämän vertauksen. Ja siinä tulee kolme kertomusta peräkkäin, jotka kaikki kolme, nythän me kuulimme vain kaksi niistä, kaikki kolme avaavat sitä, että miten Jumala tekee aloitteen, miten vaivoja säästämättä hän etsii ja löydettyään panee juhlat pystyyn. Hyvä paimen, hyvä nainen ja hyvä isä, tuhlaajapojan isä. Kukin vuorollaan sitten kehottavat, iloitkaa kanssani. Iloitkaa, löysin kadoksissa olleen lampaan. Löysin kadonneen rahan. Ja siinä kolmannessa kertomuksessa isä kehottaa, iloitkaa, poikani heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, nyt hän on löytynyt. Ja ajattelen, että jotta ymmärtäisimme tämän vertauksen ikään kuin voiman ja väkevyyden, niin meidän kannattaa katsoa sitä kokonaisuutena. Ja kysyttävä tämä kysymys. Miksi kukaan ei lähtenyt etsimään tuhlaajapoikaa? Kenen olisi pitänyt lähteä? Lammasta etsittiin, rahaa haettiin vaivoja säästämättä, mutta kukaan ei lähtenyt tuhlaajapojan perään. Kenen olisi pitänyt? No, vastaus on oikeastaan selvä. Hänen, joka hoiti isän varallisuutta, jolle isän omaisuus jäi tuhlarin lähdettyä. Vanhemman olisi pitänyt lähteä etsimään kadonnutta nuorempaa. Eli Jeesus halusi muistuttaa aikansa uskonnollisia ihmisiä, te olette veljienne vartijoita. Todellinen vanhempi veli olisi lähtenyt ja tehnyt isän iloiseksi, kantanut huolta mustasta lampaasta. Mutta hän huolehti vain itsestään ja omaisuudestaan, niin kuin muistamme. Välitti yhtä vähän kuin Kain Aabelista. Kokonaisen vertauksen traaginen viesti oli, että tämä kateissa oleva syntinen oli saanut veljekseen fariseuksen. Ystävät, me emme ole. Meidän veljemme Jeesus suostui lähtemään isän kodista, löytääkseen meidät maan pakolaiset. Olitpa kylmä kolikko lattian raossa, tietämätön siitä, että olet kadoksissa, tai tietoisesti erossa ja kaukana paimenen laumasta. Jeesus etsii, Jeesus haluaa löytää, Jeesus haluaa pelastaa sinut. Tänään jokainen meistä täällä saa iloita siitä, että me voimme palata isän kotiin, koska meidän luotettava, oikeamielinen vanhempi veljemme on maksanut kustannukset, kaikki velat puolestamme. Tällainen Jumala, tällainen veli meillä on. Hänelle on sydämen asia, että veliä tai siskoa ei jätetä. Kannattaa kutsua ystävät ja naapurit juhlimaan. Ja samalla kun me tässä suomalaisen messun sanoin ja sävelin iloitsemme ja juhlimme vapahtajan hyvyydestä, niin me voimme kyllä miettiä, että keille maanpakolaisille me saamme olla vanhempina, velinä ja sisarina. Me, jotka olemme saaneet hyvän, kauniin, vapaan maan, lämpimät kodit ja kodin perintönä kirkkomme ja tuhatvuotisen vaikutuksen, tiedon oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Meitä on kansakuntana varjeltu, siunattu vaikeina aikoina. Ja me tiedämme, että meillä on taivaallinen isänmaa, jonka hallitsija tahtoo, että kadonneet löydetään, tuodaan perille. Mutta me, niin kuin kaikki kansakunnat ja yksilöt, olemme kyllä vaarassa langeta ylpeyteen, kuvitella, että jotenkin omalla raatamisella, omilla ansioilla, työllä kaikki hyvä on ansaittu. Ja luulen, että yksi syy, tai ajattelen näin, että tämä apostoli Pietarin kehotus nöyrtymään Jumalan väkevän käden alla, jotta hän ajan tullen voi korottaa teidät, on hyvin tarpeellinen. Ensimmäinen Pietarin kirja on erityisen merkittävä siellä, missä seurakunnat on vähemmistössä. Esimerkiksi Turkissa tai Indonesiassa, jossa on valtauskonto ja sen keskellä elää kristittyjä, niin tämä ensimmäinen Pietarin kirja on todella tärkeä heille. Ja kun kotona voitte lukea ajatellen juuri sitä, että miksi se on näin, että vähemmistössä olevat. En nyt lähde siihen, mutta Pietarihan muistutti meitä tässä, että teidän vastustajanne saatana kulkee ympärinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. No monet raamatun selittäjät on tulkinneet tämän viittaukseksi ja kuvaksi Rooman imperiumin painostuksesta ja yhteiskunnallispoliittisesta semmoista alistavasta järjestelmästä, josta nämä kirjeen saajat, kristityt kärsivät. Mutta tänä päivänä me ehkä puhuisimme ajan hengestä. Ajan henki ärjyy ja kulkee ympärinsä, pyrkien nielaisemaan kirkon ja kristillisen seurakunnan. Ja Pietari kehottaa, vastustakaa häntä uskossa lujina. Martti Luther oikeastaan sanoi saman asian, tässä seison enkä muuta voi. Ja hän vielä selitti näin, että varo saatanan kanssa väittelemistä. Jos alat itseäsi puolustella, antaudut alastomana taisteluun väkevää vastaan. Ei ole olemassa muuta keinoa kuin, että ahkerasti kuulet ja luet Jumalan sanaa. Ystävät, emme mekään voi muuta. Me tässä me seisomme, nousemme seisomaan ja tunnustamaan yhteisen uskomme. Uskon tunnustuslaulun mukaan, se on numero 14.
Thank you.
Seuraavaksi pyydän Esa Savolaisen ja Lasse Teräväisen ja Hanna Karttusen tänne yhdessä rukoilemaan esirukoushetkeen. Pyhä Jumala, sinä olet antanut meille oikeuden lähestyä sinua poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja tuoda sinulle pyyntömme. Kuule meitä, kun nyt rukoilemme yhteisten asioiden puolesta.
Kiitos Isä Suomesta, kiitos itsenäisyydestä ja vapaudesta. Auta meitä käyttämään se itsenäisyys ja vapaus sinun mielesi mukaisella tavalla. Herra, rukoillaan Suomen turvallisuuden puolesta. Kiitetään siitä, että meillä on liittolaisia ja ystäviä maailmalla. Tunnustetaan samalla, että meidän turva ei ole meidän puolustusvoimissa tai liittolaisissa, vaan se on yksin sinussa. Niin kuin sanot sanassasi, ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni. Herra, pyydetään viisautta esivallalle tehdä sinun mielesi mukaisia päätöksiä. Ja pyydetään viisautta myös poliisille ja puolustusvoimille ja pelastuslaitokselle toteuttaa tehtäväänsä hyvällä tavalla. Herra, rukoillaan myös maahanmuuttajia ja pakolaisten puolessa, jotka ovat Suomessa. Pyydetään, että he saisivat löytää armollisen Jumalan ja saisivat löytää paikkansa yhteiskunnassa. Jeesuksen nimessä.
No niin, tänään aloitan rukoilemalla lähetystyön puolesta. Rukoilemme, että seurakunnissa ja järjestöissä opetettaisiin raamatullisen lähetystyön perusteita nuorille. Rukoilemme, että nuorissa syttyisi lähetysnäky. Pyydämme heille näyn lisäksi luonteen lujuutta, jota tarvitaan lähetystyössä sekä ajan kanssa kehittyvää hengellistä kypsyyttä. Pyydämme Jumalaa johdattamaan nuorten elämää vanhempiin ja kristittyjä, jotka rinnalla kulkien auttavat heitä käsittelemään maailmassa eteen tulevia asioita Jeesuksen seuraajan näkökulmasta ja antavat omalla elämällään mallin Jeesuksen seuraamisesta. Saamme rukoilla lähetyksen lisäksi nyt tässä myöskin tämän seurakunnan nimikkolähettien Liedepohjan perheen puolesta. Rukoilemme seurakunnan nuorisotyön ja Victorin puolesta, joka vetää nuorten kokoontumisia ja elokuvakerhoja. Pastori pariskunnan Aleksei ja Zinaida Kargaitsevan puolesta heidän monissa vastuissaan. Innokkaasti vapaaehtoistyötä tekevän juutalaisvastaustaisen seurakantalaisen Katjan puolesta, jonka läheiset ovat kärsineet sodassa. Erityisesti tänään haluan rukoilla yhdessä kanssanne Suomen nuorisosta, joka osittain vaeltaa kyllä jotain niitä teitä, joita vievät vain kadotukseen. Mutta jos me rukoilemme, niin ehkä osa niistä saadaan pelastettua joskus sen yhteyteen. Mutta olen huomannut, että meidän tulisi jokaisen kohdata nuoret aidosti ja rehellisesti. He ovat kyllä ihan valmiita varmaan kuuntelemaan, jos kohtaamme heitä ja julistamme heille evankeliumia. Mutta Jeesus rakastaa heitä joka päivä, joka hetki. Ja itse kun olen ollut opettajana koulussa, niin olen nähnyt, että he ovat mielellään keskustelevat vanhempien ihmisten kanssa. Ja silloin siinä yhteydessä voi myöskin tuoda Jumalan Jeesuksen eteen, heidän eteensä, ja he saavat sitten uskossa ottaa häntä vastaan. Monet teistä olette varmaan huolissanne nuoristanne ja nuorista yleensäkin, mutta Jumalaan luottaen saamme aina jättää heidät ja Jumala pitää heistä huolet. Niin on käynyt minullekin.
Ja isä, me kiitetään sukupolvien välisestä yhteydestä. Isä, sun tahto on, että me ollaan yhtä tässä kansassa ja me ollaan yhtä eri-ikäisten kanssa. Ja isä, sä tahdot kääntää vanhempien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet vanhempien puoleen, niin pyydetään sellaista uutta aikaa tälle maalle, että tuut tekemään sitä meidän kansassa. Ja me pyydetään anteeksi sitä, miten me ollaan käännytty toisiamme vastaan, miten lapset on kääntynyt isiään vastaan ja isät lapsiaan vastaan. Ja me ollaan käännytty veljemme ja siskojemme vastaan, niin anteeksi siitä Jeesuksen nimessä. Ja paranna tätä kansaa. Sä tahdot parantaa tämän kansan, niin tuu tekemään sitä. Pyydetään jotenkin uutta aikaa ja uutta päivää tälle kansalle. Sitä, että monet tulee tuntemaan sut, nuoret ja aikuiset ja vanhemmat ihmiset. Isä, me kiitän sua Äänekoskesta, me kiitän tästä kaupungista ja me kiitän siitä, että sulla on suunnitelma ja tarkoitus tälle kaupungille. Pyydetään, että tuu siunaamaan sun omien välistä yhteyttä ja ykseyttä tässä kaupungissa, niin että siitä yhteydestä Jeesus, ihmiset saa tulla tuntemaan, että sä oot todellinen Jumala ja sä oot elävä Jumala vielä tänäkin päivänä. Pyydetään jotenkin virvoituksen aikaa tälle kaupungille ja sitä, että täälläkin monet palaa sun luo, elävän veden lähteen luo. Jeesuksen nimessä.
Kiitos Herra, että olet kuullut ja kuulet kaikki meidän hiljaisetkin huokaukset. Tänään me myös rukoilemme ja kiitämme Niklas Veeti Valtteri Virtasesta, joka on kastettu Herra sinun armoliittoosi ja seurakunnan yhteyteen. Kiitos Niklasesta uuden elämän ihmeestä ja pidä hänestä hyvää huolta. Anna tämän seurakunnan olla hänelle vapahtajan sylinä ja kasvupaikkana. Muistetaan myös hänen vanhempiaan, kummiaan. Auta heitä rakastamaan ja luomaan turvallinen koti Niklas Veeti Valtterille. Aamen. Myöskin seurakunnalle ilmoitetaan, että elämän ja kuoleman Herra on kutsunut keskuudestamme Pirkko Annikki Höökin 87 vuoden ja Katri Suvi Kristiina Hämysen 47 vuoden iässä. Herra, sinä annat elämän ja asetat päivillemme määrän. Me kiitämme sinua armostasi ja rakkaudestasi, jota olet osoittanut Pirkolle ja Katrille. Uskomme heidät sinun haltuusi. Ole lähellä surevia omaisia ja luo tuo lohdutuksesi heidän elämäänsä. Amen. Tässä kolehdissa me, tässä messussa me keräämme kolehdin. No, kolehdista on kyse. Se ainakin meni oikein. Opiskelija- ja koululaislähetyksen työlle, mutta mitä se työ on, millaista se on? Ihan lyhyt väläys ennen kolehdin keruuta. Olli Lehmosen Olli ja Ojalan Anna, jos te ystävästi tulette tänne ja kerrotte, mihin kolehtia kerätään.
Joo, kiitos. Mä oon siis Lehmosen Olli ja mä oon saanut noin 15 vuotta jo tehdä nuorisotyötä tässä OPKOssa opiskelija- ja koululaislähetyksessä, ja sen aikana ollaan järjestetty satoja, niin kuin voi uskaltaa sanoa, että useita satoja leiriä ja leirejä lapsille ja nuorille, ja jatkuvasti säännöllisesti järjestetään myös nuorten iltoja, erilaisia vierailuja ja nuorten kohtaamisia, ja yritetään olla myös nuorten elämässä läsnä muutenkin kuin vaan virallisissa yhteyksissä rukoillen ja keskustellen elämän ja uskon kysymyksistä. Tämä Anna tässä vieressä niin on suht tuore kollega mulle. Anna aloitti virallisesti tässä meidän koululaistyössä viime vuonna, mutta mä oon tuntenut Annan jo tässä näissä OPKOn yhteyksissä niin yli 10 vuoden ajan. Anna oli semmoinen teini, kun tuli mukaan leirille ja nyt on saanut kulkea sitä matkaa ja astunut tähän Jumalan valtakunnan työhön OPKOssa itsekin, niin Anna, kerrotko jotain siitä, että miksi haluat tehdä tätä OPKOn työtä ja mikä siinä on sulle merkittävää?
Mielelläni kerron. Vuosi oli 2013 ja olin 14-vuotias OPKOn leirillä, kun Jeesus kohtasi mut ensimmäisen kerran henkilökohtaisesti. Mä olin häneen aina uskonut, mutta siinä hetkessä mä huomasin sydämessäni epäilevän, että onko Jumalaa todella olemassa. Ja mä pyysin Jeesusta kohtaamaan mut. Ja hän sen teki sellaisella tavalla, että hän mun sydämen ensimmäisen kerran antoi ikään kuin henkilökohtaisen ilmestyksen siitä, että mitä Jeesuksen risti on tarkoittanut ja kuinka se on mulle henkilökohtainen. Että kuinka kaikki mun synnit on henkilökohtaisesti satuttaneet Jeesusta, mutta hän on kantanut niistä vastuun ominaan. Ja toi hetki muutti mun elämän. Mä annoin mun elämän Jeesukselle ja lähdin seuraamaan Jeesusta. Ja OPKOn yhteydessä mä oon saanut opetella, että mitä se tarkoittaa olla Jeesuksen opetuslapsi ja mitä se tarkoittaa rakastaa Jumalaa ja rakastaa ihmisiä ympärillä ja kertoa Jeesuksesta. Ja mä ajattelen, että herätys on osa OPKOn perintöä ja historiaa. OPKO on syntynyt 60-luvun herätyksestä Suomessa ja tänäkin päivänä herätys on jotain, mitä OPKOssa kannetaan. Ja mä kuvailisin, että se, mitä mä sain itse nuorena kokea, oli eräänlainen henkilökohtainen kokemus herätyksestä. Ja sen jälkeen, kun mä oon kuullut herätyksestä puhuttavan, niin se on aina innostanut ja on tuntunut siltä, että mä tunnistan ton, mä oon kokenut mun sydämessä ton. Ja tänä päivänä on todella suuri ilo ja etuoikeus saada OPKOn työssä ja sen kautta nähdä, kuinka nuoret kohtaa Jeesusta. Tässä viimeisen vuoden aikana on saanut nähdä muun muassa, kuinka yksi nuori 17-vuotias tai 16-vuotias poika kesäleirillä, lastenleirillä kuvasi sitä, että kuinka Jumalan rakkaus on muuttanut häntä ja hän kyynelissä silmin puhui siitä lapsille, että uskokaa Jeesuksen rakkaus teitä kohtaan. Ja on saanut nähdä, kuinka eräs nuori lukiolainen tyttö piti musiikkidiplomia ja kuinka hän siinä lauloi Jeesuksesta ja kertoi siellä koulussa, että hän uskoo Jumalaan ja Jumala on hänen elämänsä turva. Ja on saanut nähdä nuoria, jotka tulee ensimmäistä kertaa tuntemaan Jeesuksen ja lähtee häntä seuraamaan. Niin mä sanoisin, että tämä herätyksen perintö on jotain semmoista, mitä mä oon saanut itse kokea ja jota mä haluan olla välittämässä eteenpäin OPKOn työn kautta. Ja sitä on suuri ilo tehdä.
Kolehtivirsi on runsasta leipää. 10. Rukoilkaamme. Hyvä Jumala, rakas taivallinen Isä, me rukoilemme sinua. Lähetä pyhä henkesi ja siunaa nämä lahjat, leipä ja viini, joiden kautta tulemme osallisiksi Kristuksen ruumiista ja verestä, kun vietämme pyhää ehtoollista niin kuin hän itse on meitä käskenyt. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia ja kansassa. Amen.
Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri, kätkeköön henkemme, sielumme, ruumiimme ja koko olemuksemme iankaikkiseen elämään. Katso, tämä on koskettanut huuliasi, sinun syyllisyytesi on poissa ja syntisi sovitettu. Kiittäen rukoilemme. Pyhä Jumala, elämän antaja, kiitos siitä, että olet lahjoittanut ehtoollisessa Kristuksen ruumiin ja veren iankaikkisen elämän lähteeksi. Rohkaise meitä Pyhän Hengen voimalla ja auta viemään sanomaa ylösnouseesta Kristuksesta kaikkeen maailmaan. Ylistys olkoon sinulle, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina. Amen. Ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjokoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Laulu Suomelle 18.
Ja noustaan se seisoen laulamaan. Thank you.
virren ja lippukulkueen jälkeen lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toisianne iloiten.